būtībā ir panākt politiskā vienošanās par jaunu formējumu, kuram noteikti būs jauns mērs un jebkurā gadījumā negrib ne traucēt, ne kavēt. Vēl veiksmi nākamajam. Tas nav saistīts ar skandālu sēdi mašīnā, jo deputāti pieprasījuši man atkāpšanos. Šajā laikā no pieprasīšanas brīža līdz šim ir bijušas dažādas politiskās sarunas, un politiķi ir izšķīrušies par, kas arī pārgrupēšanos, kur rezultātā noteikti būs jauns mērs, tāpēc es negribu stāties ceļā nākamajam kolēģim, lai viņam veicās. Es viņam vēl veiksmes. Un ja tāds būs, es viņu arī noteikti atbalstīšu nākamajā darbā.